Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne tarehe 21 mwezi Juni mwaka 2022, na kama ilivyoada kila Jumanne tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunakwenda Uganda kushuhudia kauli za wakimbizi waliopata hifadhi nchini humo na ombi lao kwa Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zinazosomwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Zaidi ya wakimbizi milioni 2 mwaka ujao 2023 watahitaji kuhamishiwa nchi ya tatu, ikiwa ni ongezeko la 36% ikilinganishwa na mahitaji ya mwaka huu ambayo ni wakimbizi milioni 1.5 pekee, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kupitia tathmini ya makadirio ya kuhamia nchi ya tatu kwa mwaka 2022. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo, msemaji wa UNHCR Shabia Manto amesema ongezeko hilo linatokana na athari za kibinadamu zitokanazo na janga la COVID-19, mazingira yasiyoisha ya ukimbizi na kuibuka kwa dharura mpya za ukimbizi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mfuko wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuhusu elimu kwenye maeneo yenye dharura na majanga ECW umetoa ripoti ya kutisha hii leo, ikidokeza kuwa idadi ya watoto wenye umri wa kwenda shule ambao wameathirika na majanga na hivyo kuhitaji msaada wa kielimu umeongezeka kutoka milioni 75 mwaka 2016 hadi milioni 222 hii leo. Mkurugenzi wa mfuko huo Yasmin Sharif amewaeleza waandishi wa habari huko Geneva, Uswisi, kuwa katika idadi hiyo inayojumuisha watoto na barubaru, milioni 78.2 hawako shuleni, milioni 120 wako shuleni lakini hawapati hata kiwango cha chini cha uelewa wa hisabati au kusoma, na idadi hiyo inamaanisha kuwa ni mtoto mmoja kati ya watoto 10 kwenye maeneo hayo ndio ana uwezo wa kufanya hisabati na kusoma. Asilimia 84 ya watoto hao wanaishi kwenye maeneo yenye mizozo iliyodumu kwa muda mrefu kama vile Afghanistan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mali, Nigeria, Sudan Kusini, Sudan na Yemen. Na mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa, lile la afya duniani WHO, la kazi ILO na la mazingira UNEP, yamezindua app inayoweza kumpatia mtumiaji taarifa kuhusu kiwango cha mionzi ya aina ya ultraviolet au UV inayotoka kwenye jua na katika mazingira ambayo huweza kuleta madhara kwa binadamu iwapo hatochukua hatua za kujikinga. Mashirika hayo yamesema katika taarifa yao iliyotolewa Geneva, Uswisi, na Nairobi, Kenya, kuwa app hiyo itampatia mtumiaji utabiri wa siku 5 na kumweleza ni wakati gani atumie mafuta ya kuzuia mionzi hiyo kama njia ya kupunguza saratani ya ngozi na uharibifu wa macho kutokana na mionzi hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye katika mashinani tutaelekea nchini Kenya kusikia namna taka za plastiki za baharini na uchafu mwingine unavyosaidia kuleta manufaa kwa wengi. Usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, na sasa ni wasaa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali tunakwenda nchini Uganda kushuhudia simulizi za wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwa kutambua kuwa ni jana tu dunia iliadhimisha siku ya wakimbizi duniani. Wakimbizi wanazungumzia mambo mbalimbali ikiwemo walichokimbia huko kwao na hata wanachopata ugenini.
Wangekubali kusema niingie kwa nchi ya Uganda ni kama sasa niliuawa.
Naam, huyu ni Dorika Alinda. Nimekutana naye kwenye shule ya sekondari ya Destiny International iliyopo katika mji wa Hoima, mojawapo ya shule zenye idadi kubwa ya wakimbizi.
Naikala kwa Changwa Refugee Settlement. Nimetoka kwa mji wa DRC Congo, Ruchuru. Kama mimi mwanamke, hawangekubali kusema niingie kwa nchi ya Uganda ni kama sasa niliuawa. Ubakaji unazidi kwa nchi ya DRC. Mwanamke ananyanyaswa sana. Lakini kwa kutusaidia tunafika hapa kwa nchi ya Uganda, tumepata usaidizi. Tumepata haki yetu kama wanawake, sio kama DRC vita ilipoanza.
Unaniambia nini sasa moja wa mataifa ama serikali ya Uganda na ya Kongo?
Kwa sababu walitusaidia, tumefika huku, wanatupokea, wanawake wanawapatia haki zao. Naomba tu waendelee kutusaidia kwa sababu vita ingali.
Jina lako kaka?
Jina langu ni Foste Isaya.
Nyumbani wapi?
DRC.
Unatoka huko lini?
Mwaka wa 2009.
Unasema nini kuhusu kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa inasema ni haki ya binadamu mtu kusaka usalama?
Ni kweli kwa sababu wanapata usalama na ni mzuri sana.
Unakumbuka mazingira gani ulitoka Kongo kuja Uganda?
Kule kulikuwa vita kwa sababu haitukutana kwa Katiguru, tukekimbia mpaka tukefika kwa Bunagana na guvernema ya Uganda ikitukaribisha ikituleta kwa kambi.
Unafikiri nini kingetokea ikiwa serikali ya Uganda ingewazuie kuingia?
Watu wangeuawa kwa sababu walituleta kwa Uganda wakianja patia wazazi shamba na pesa kidogo ya kusomesha watoto.
Unawaambia nini Umoja wa Mataifa na mashirika mengine au jamii ya kimataifa kwa ujumla?
Si wakimbizi, sasa mimi niko na mamangu mmoja tena nazeeka na pesa ya kusomesha watoto. Sasa tuko watoto wawili tunasoma, lakini watusaidie kwa chakula kwa sababu waishaleta wakimbizi kwa shamba yetu.
Bwana Idi Mugenyini mwenyeji ambaye anaunga mkono sera serikali ya Uganda kuhusu mapokezi ya wakimbizi.
Ina maana kabisa kwa sababu unaweza ukawa kwa mazingira yenye haiko salama na unatafuta usalama kwa sehemu nyingine au nchi nyingine. Kwa mfano unaweza ukawa kwa nchi inayokuwa na mapigano, kuna vita kwa mfano. Sasa inakuwa jukumu la wale watu kupatia usaidizi inawezekana.
Kwa hiyo unaiona ni haki kweli?
Ni haki ya binadamu mtu kupata usalama, kupata mapokezi mazuri na kusaidiwa.
Kuna nchi ambazo hazitambui hilo, unazambia nini?
Kwa maoni yangu ni kuvunja sheria ya Umoja wa Mataifa kwa sababu nadhani ni jukumu la kila nchi kupokea wakimbizi na kuwapatia sehemu ya kuishi na au na kuwapatia usaidizi wowote inawezekana.
Bwana Mgenya na uomba Umoja wa Mataifa kuchukua hatua kuhakikisha kuwa nchi hizo zinatimiza mikataba ya kimataifa kuhusu wasaka hifadhi. Kuna mkimbizi mwingine hapa ambaye pia anasoma mjini Hoima.
Jina langu ni Bettina Joska. Kutoka angu Kongo. Nilikuwa na wazazi lakini nilikuwa na mzazi mmoja. Mwingine aliuawa wakati wa vita. Tulitoka Kongo tukakimbia, tulifika kwa mpaka ya Uganda. Serikali ya Uganda ilitupokea na iketuleta huku katika kampu.
Wakati mlikimbia nakumbuka nini kilitokea?
Walikuwa wanapiga masasi na mabomu. Watu wengi sana waliuawa. Hakuna uwezo wa kukaa pale kwa sababu vita ilikuwa mingi sana na watu wengi walikuwa nakufa.
Unaomba nini kwa Umoja wa Mataifa, ama government ya Uganda na ya Kongo kuhakikisha kuna amani na ninyi mnapata haki hiyo zaidi ya kusaka hifadhi na kusaidiwa?
Iendelee kutusaidia, ipatie msaada kama chakula, school fees na vinginevyo inahitajiwa na binadamu.
John Bosco Kialigonza ni kamandanti wa makazi ya wakimbizi ya Kiangwali anasema Uganda itaacha mlango wake wazi kwa wasaka hifadhi.
But you know our borders are very porous. At times you don't know where they pass, you only realize.
Mara nyingine unaona watu wakiwasili kwenye ofisi na haujui hata wanakopitia kutokana na mipaka isiyodhibitiwa. Wanapowasili hapa hatuna haki ya kuwafukuza. Tunawakaribisha na kuwapatia usalama.
Naye Thomas Faustin ni mkuu ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Kiangwali.
Of course we always want to thank the Ugandan government for their continuous open door policy.
Bila shaka kawaida tunaipongeza Uganda kwa sera yake bora kwa wakimbizi ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Nakumbuka wakati janga la COVID-19 lilikuwa limeshamiri wakati mmoja na mapigano, serikali ya Uganda ilitambua umuhimu wa kupokea wakimbizi na ilikubali kushirikiana nasi kuwapokea.
Shukrani sana John Kibego kwa mada hii kwa kina na shukrani zaidi kwa wakimbizi kwa simulizi zenu, na bila shaka Umoja wa Mataifa na Uganda wataendelea kuwashika mkono. Na sasa ni mashinani. Tunakwenda jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo kwa kile wengine wanachoona taka kwa wengine ni dhahabu, kwani Nzambi Mate, mwanzilishi wa kampuni ya Jenge Makers Limited inayotengeneza matofali kwa kutumia taka za plastiki kutoka baharini, anaeleza kwa nini kwake bahari ni maisha.
Ni maisha kwa sababu kwanza maji ni maisha, ya pili kuna uhai ndani kama vile samaki ambao tunakula, na kwa tatu mimi mwenyewe kama mhusika mkuu nachukua chembechembe za plastiki. Hizi chembechembe za plastiki zingine zimetoka kwenye bahari, zimefukuliwa na zimeokotwa na wavuvi katika harakati zao za kuvua samaki, pia wanavua plastiki. Hapo ndo sisi tunachukua, tunageuza hii plastiki inakuja inakuwa tofali la kujenga barabara. Kutokana na kazi hii ya kugeuza plastiki kugeuka kuwa matofali, nimeweza kuajiri vijana na kina mama 113. Na kwa hao wote tumeweza pamoja kiujumla kutengeneza matofali 300,000. Na hiyo tu ndo mwanzo. Kwa hivyo kama mimi napata kupata kipato changu, napata kupata riziki yangu kutokana na bahari, kwa sababu natoa plastiki na igeuza inakuwa matofali. Na hivyo basi, kwangu bahari ni maisha.
Ama hakika ganda la mua la jana chungu kaona kivuno. Shukrani sana Nzambi Matei. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW. Hali kadhalika haya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Huko Twitter, rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Tikulume na meto, katu zimba kananzi tikulu. Simba.